Dilam Shidobisa, Laparakovs Radio Tavisupleba, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, FM 103.9-ზე, Radio Palitris სიხშირეზე, ასევე შეგიძლიათ გვიყუროთ Radio Tavisuplebis ან დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე, ასევე Radio Tavisuplebis YouTube-ზე. დავიწყებ ამბებით თურქეთის საგანგებო სიტუაციების სამართველოს მიერ დღეს გამთენიისას განახლებული მონაცემებით. 6 თებერვლის მიწისძვრის შედეგად დაღუპულია 12,391 ადამიანი, დაშავდა 62,914. ეს არის დადასტურებული შემთხვევები, გრძელდება სამაშველო ოპერაციები. მთლიანად თურქეთსა და სირიაში მსხვერპლის რაოდენობამ ბოლო ინფორმაციით 15,000 გადააჭარბა, როგორც ხედავთ, მატების ძირითადი წილი თურქეთზე მოდის, შედარებით სტატიკური არის სტატისტიკა სირიიდან. გამაგრძელებ უკრაინის ამბებით, საკუთრივ უკრაინიდან და შემდეგ გადავალ უკვე ვოლოდიმირ ზელენსკის ევროპულ ტურნეზე, მოულოდნელ ტურნეზე ერთგვარად, რომლის შესახებაც ცხადია წინასწარ დეტალები არ ვრცელდებოდა. უკრაინას რაც შეეხება და ფრონტს, ამერიკული ანალიტიკური ცენტრის ომის შემსწავლელი ინსტიტუტის მონაცემებით, რუსეთმა ინიციატივა დაიბრუნა უკრაინის ლუგანსკის ოლქში და მორიგი მასშტაბური შეტევა დაიწყო. ამერიკელი ექსპერტების შეფასება ეფუძნება ღია წყაროებით გავრცელებულ ცნობებს, ამ ცნობების ანალიზს. კერძოდ, რუსული ძალების შეტევა მიმდინარეობს ლუგანსკის და ხარკოვის ოლქების საზღვართან მდებარე სვატოვო-კრემენაიას მონაკვეთზე, სადაც მათი აქტივობა ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში იმატებდა. ოპერაციაში ჩართულია რუსეთის არმიის სულ მცირე 3 დივიზია. ამერიკელი ანალიტიკოსების თანახმად, რუს სამხედროებს გარკვეული წარმატება აქვთ სვატოვოდან ჩრდილო-დასავლეთით. ამასთან, უკრაინის შეერაღებული ძალები მოწინააღმდეგეს ჯერჯერობით არაძლევენ მნიშვნელოვანი წარმატების მიღწევის შესაძლებლობას. უკრაინის შეერაღებული ძალების გენშტაბის მიერ დღეს დილით გავრცელებული ინფორმაციით, რუსეთის საოკუპაციო ძალები ცდილობენ სრული კონტროლის დამყარებას დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქებზე და ამ მიზნით ძირითადი ძალისხმევა კონცენტრირებული აქვთ ლიმანის, ბახმუტის, კუპიანსკის, ავდეევკის და ნოვოპავლოვსკის მიმართულებებით, სადაც აქტიურად იყენებენ ავიაციასაც. ავიაციის მოთხოვნა არის ძირითადი გზავნილი კვლავაც უკრაინის ხელისუფლების და უკრაინის პრეზიდენტისა, რომელიც გუშინ მოულოდნელად ეწვია დიდ ბრიტანეთს და ასევე გვიან უკვე შემდეგ ჩავიდა საფრანგეთის დედაქალაქში. საფრანგეთის პრეზიდენტმა უმასპინძლა ელისეს საპრეზიდენტო სასახლეში ვოლოდიმირ ზელენსკის გერმანიის კანცლერი ოლაფ შოლციც დახვდა. ეს სხვა კადრებია, ეს რასაც ახლა უყურებთ არის კადრები დიდი ბრიტანეთის კანონმდებლების წინაშე გამოსვლის პროცესი, როდესაც ის შედის დარბაზში. სხვა ვიდეო არის, სადაც მაკრონი ხვდება მას ელისეს საპრეზიდენტო სასახლეში. შოლცმა განაცხადა, მიმაქვს მკაფიო გზავნილი ბრიუსელში, უკრაინა ეკუთვნის ევროპულ ოჯახს. მაკრონიმ კი განაცხადა, ზელენსკის განუცხადა გამარჯვებამდე, მშვიდობამდე, ევროპამდე. ეს მან თავის ტვიტერზეც დაწერა. დღეს ბრიუსელში, ვიდრე ამ ვიზიტებს შევეხებოდე, ცოტა წინ გავასწრებ მოვლენებს, დღეს ბრიუსელში ევროკავშირის სახელმწიფოთა მეთაურები იკრიბებიან. მედიით გავრცელებული ინფორმაციით, ბელგიის დედაქალაქში უკრაინის პრეზიდენტის ჩასვლის მოლოდინიც არის, ვინაიდან კიევში რამდენიმე დღის წინ გამართულ, კერძოდ 3 თებერვალს გამართულ ევროკავშირი უკრაინის სამიტზე ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა შარლ მიშელმა ვოლოდიმირ ზელენსკი ბრიუსელში მიიწვია. ამის შესახებ მედიამ გავრცელა ინფორმაცია. ლონდონისა და პარიზის შემდეგ ბრიუსელში ვიზიტი ვოლოდიმირ ზელენსკისა კიდევ უფრო რეალისტურია, ვიდრე რამდენიმე დღის წინ ჩანდა. ორდღიანი სამიტის დღის წესრიგის საკითხებია რუსეთის აგრესიული ომი უკრაინის წინააღმდეგ, პირველ საკითხად წერია ეკონომიკა და კონკურენტულობა ევროკავშირში და მიგრაციის პოლიტიკა. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტ შარლ მიშელის მიპატიჟების, ევროკავშირის ლიდერების მიპატიჟების წერილში ვკითხულობთ. კიევში 3 თებერვალს გამართული ევროკავშირი უკრაინის სამიტის შემდეგ და რუსეთის სასტიკი ომის კონტექსტში, რომელიც თითქმის ერთი წელია გრძელდება, ჩვენ გავაგრძელებთ უკრაინისთვის უპირობო მხარდაჭერის ყველა ასპექტის მოგვარებას. სურს ასევე განსაკუთრებულად განვიხილოთ უკრაინის ინიციატივა სამართლიან მშვიდობაზე, რომელიც ეფუძნება მიეძღვნება უკრაინის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის სრულად პატივისცემას, რუსეთის გაყინული ქონების პოტენციურ გამოყენებასა და პასუხისმგებლობის საკითხს, წერს ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი შარლ მიშელი. Და ევროკავშირის საგანგებო სამიტი სულ რამდენიმე საათში დაიწყება, თითქმის 3 საათიც აღარ დარჩა ამ სამიტის დაწყებამდე და ნახავთ, როგორ ჩანს, სახაც იქნება ერთგვარი სურპრიზი, რაც ყოველ შემთხვევაში ოფიციალურ დღის წესრიგში და დეტალიზებული ჯერ არ არის. რაც შეეხება უკრაინის პრეზიდენტის ვიზიტს დიდ ბრიტანეთში და მის გამოსვლას ვესტმინსტერის სასახლეში ბრიტანელი კანონმდებლების წინაშე, ის დიდ ბრიტანეთში ჩავიდა დიდი ბრიტანეთის საჰაერო ძალების სატვირთო თვითმფრინავით და მას დახვდა აეროდრომზე დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი რიში სუნაკი. შეგვიძლია ამ კადრების ხილვა. ეს უკვე მოგვიანებით, ეს არის მოგვიანებით უკვე თავად ვიზიტის ფარგლებში დიდი ბრიტანეთისა და უკრაინის ლიდერები ჩავიდნენ ბაზაზე, სადაც უკრაინელი სამხედროები იწვრთნებიან. რიში სუნაკმა განაცხადა, რომ უკრაინელთა ეკიპაჟები, რომლებიც გასუკვირაში ჩავიდნენ დიდ ბრიტანეთში წვრთნისთვის, ეს ეკიპაჟები უკვე შემდეგ თვეში უკრაინის სუვერენულ ტერიტორიაზე გამოიყენებენ ჩელენჯერ 2 ტიპის ტანკებს, განაცხადა ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა, რომელმაც ასევე აღნიშნა, რომ ეს იყო მისი და ზელენსკის საუბრის ერთ-ერთი თემა, რაც შეეხება უკრაინის მხარდაჭერას დიდი ბრიტანეთის მხრიდან. რაც შეეხება ავიაციის მოთხოვნას, არაფერი არის გამორიცხული, ასე ვთქვათ, არაფერი არის გამორიცხული მოლაპარაკებების მაგიდასთან, აღნიშნა დიდი ბრიტანეთის პრეზიდენტმა. ჩვენ უნდა შევაიარაღოთ უკრაინა მოკლე ვადაში და ასევე ჩვენ უნდა გავაძლიეროთ უკრაინა გრძელ ვადაში, და სწორედ ამას დაუკავშირა მან უკრაინელი პილოტების ეს ინიციატივა, ასევე გამოცხადა უკრაინელი პილოტების წვრთნა დიდი ბრიტანეთის მიერ. რიში სუნაკმა აღნიშნა, რომ ბრიტანეთში პილოტების წვრთნას რამდენიმე წელიწადი სჭირდებაო. არ ვიცი რა იქნება შემდეგ, ყოველ შემთხვევაში აი ამ სამხედრო ბაზაზე, სატრნელ ბაზაზე ვიზიტის დროს ზელენსკი მისიც აღნიშნა, რომ რიში სუნაკმა უკრაინელი სამხედროები შეაქო მათი უნარების გამო, რომლებიც განსაკუთრებულ უნარებს იჩენენ და ძალიან სწრაფად ითვისებენ საჭირო ცოდნასა და ტექნიკებს, რაც მნიშვნელოვანია ახლა კონკრეტულად ჩელენჯერი 2 ტიპის ტანკების გამოყენებისთვის მათ მიერ, რაც შეიძლება მალე და როგორც უკვე გითხარით, ეს მომდევნო თვეში იგეგმება. რაც შეეხება ვოლოდიმირ ზელენსკის გამოსვლას საკუთრივ დიდი ბრიტანეთის კანონმდებლების წინაშე, ძალიან მნიშვნელოვანი გამოსვლა იყო, მნიშვნელოვანი სიტყვა შეიძლება ითქვას, და კერძოდ უკრაინის პრეზიდენტმა განაცხადა. ძალიან ემოციური იყო დახვედრა, ასევე უნდა ვთქვათ, მის გამოსვლამდე ხანგრძლივი ოვაციები. რამდენიმე მონაკვეთს გაგაცნობთ, ასევე შემდეგ ერთ მნიშვნელოვან მონაკვეთს მისი გამოსვლიდან. კერძოდ ზელენსკიმ განაცხადა, ლონდონი კიევის გვერდით არის პირველი წამებიდან და წუთებიდან სრულმასშტაბიანი ომისა. დიდო ბრიტანეთო, შენ გამოგვიწოდე დახმარების ხელი, როცა მსოფლიოს ჯერ კიდევ ვერ მოესაზრებინა, როგორი რეაქცია ჰქონოდა, და ბორის ჯონსონს მიმართა, ბორის, შენ გააერთიანე დანარჩენები, როცა ეს სრულიად შეუძლებლად ჩანდა, და მადლობა გადაუხადა მას. თქვენ არ დათმეთ უკრაინა, მაშასადამე თქვენ არ დათმეთ თქვენი იდეალებიო. გრძნობთ, რომ ბოროტება მორიგჯერ დამარცხდება? შემიძლია ეს ამოვე კითხო თქვენს თვალებში. თქვენსავით ფიქრობთ, ვიცით თავისუფლება გაიმარჯვებს, ვიცით რუსეთი დამარცხდება, ვიცით ეს გამარჯვება შეცვლის მსოფლიოს და ეს იქნება ცვლილება, რომელიც დიდი ხანია სჭირდება მსოფლიოს. როცა ერთად გავიმარჯვებთ ნებისმიერ აგრესორს, დისა თუ პატარას ეცოდინება რასელოდეს, თუ კი საერთაშორისო წესრიგს დაარღვევსო. თუმცა ბოროტება ჯერ კიდევ აქ არის, აცხადებს ზელენსკი, და ბრძოლა გრძელდება. დიახ, ვიცით როგორ დასრულდება ეს ბრძოლა და როგორი განცდა გვექნება, როცა დადგება გამარჯვების დღე. ჩვენ კლავაც ყოველდღიურად ვიხდით გამარჯვების საფასურს, მოსახლეობის მოახლოების საფასურს, სიცოცხლით, სკივილითა და ცრემლით, ჩვენი ხალხის, ჩვენი გმირების სიცოცხლით, რომლებსაც ბრძოლაში ვკარგავთ, ჩვენი გმირების სიცოცხლით, რომლებიც სიკვდილის ყოველდღიური რისკის ფასად იცავენ ჩვენი ჯარისკაცებისა და მშვიდობიანი მოსახლეობის სიცოცხლეს. დღეს მექნება პატივი მის უდიდებულესობა მეფესთან სტუმრობის, ეს იქნება ჭეშმარიტად განსაკუთრებული მომენტი ჩემთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის, განსაკუთრებით იმიტომ, რომ ყველა უკრაინელის სახელით გადავცემ მას მადლიერების სიტყვებს იმ ხარდაჭერისთვის, რომელიც მათ მისმა უდიდებულესობამ გამოუხატა ჯერ კიდევ უელსის პრინცად ყოფნის დროს. აგრეთვე ვაპირებ უთხრა მას ის, რაც ვთვლი, რომ ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია და მხოლოდ უკრაინის მომავლისთვის არა, არამედ ევროპის მომავლისთვისაც. ბრიტანეთში მეფე საჰაერო ძალების პილოტია. უკრაინაში დღეს საჰაერო ძალების თითოეული პილოტი მეფეა. მის ამ განცხადებას მოყვა ტაში. მეფეა ჩვენთვის, ჩვენი ოჯახებისთვის. დაზუსტა უკრაინის პრეზიდენტმა. ვინაიდან ისინი იმდენად ცოტანი და ძვირფასები არიან, რომ ჩვენ, ჩვენი მეფეების მსახურები, ვაკეთებთ ყველაფერს შესაძლებელსა და შეუძლებელს, რომ მსოფლიო მოქცეს თანამედროვე თვითმფრინავები. ჩვენი პილოტების გასაძლიერებლად და დასაცავად, რომ მათ ჩვენ დაგვიცვან. ვამაყობ ჩვენი საჰაერო ძალებით, მე მათგან საჩუქარი წამოგიღეთ ბრიტანეთო და მან მიმართა თემთა პალატის სპიკერს, რომ გაეხსნა ეს საჩუქარი. ამ კადრებს ხედავთ ახლა და შემდეგ უკვე მან ახსნა თუ რა საჩუქარია ეს. ჩაფხუტი უკავია ხელში თემთა პალატის სპიკერს. ეს არის ჩაფხუტი, ნამდვილი უკრაინელი პილოტისა. ის ჩვენი ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული მფრინავია, ის ჩვენი ერთ-ერთი მეფეა. ამ ჩაფხუტზე წერია: ჩვენ გვაქვს თავისუფლება, მოგვეცით ფრთები მის დასაცავად. და შემდეგ უკვე ზელენსკიმ განაცხადა: მჯერა ეს სიმბოლო დაგვეხმარება მომდევნო კოალიციის შექმნაში, თვითმფრინავების კოალიციისა. მოგმართავთ თქვენ და მსოფლიოს მარტივი და ამასთან უმნიშვნელოვანესი სიტყვებით: საბრძოლო თვითმფრინავები უკრაინას, ფრთები თავისუფლებისთვის. ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ასევე გამოსვლისას აღნიშნა, რომ ორი წლის წინ, როცა დიდი ბრიტანეთის პარლამენტს ტოვებდა, მადლობა გადაუხადა მათ მასპინძლებს გემრიელი ინგლისური ჩაისთვის. დღეს პარლამენტის დატოვებისას წინასწარ გიხდით მადლობას მძლავრი ინგლისური თვითმფრინავებისთვისო. სხვათაშორის 5 საათი სრულდებავ, ანუ ჩაის დროზე მეუთითა, იუმორიც არ დაივიწყა ამ გამოსვლის ბოლოს უკრაინის ლიდერმა. და გუშინ ასევე დიდმა ბრიტანეთმა სწორედ ამ წინსწრებად თუ და დაამთხვია, როგორც იყო მოკლედ ფაქტია, რომ გუშინ გამოაცხადა უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჯეიმს კლევერლიმ ახალი სანქციები კრემლის ელიტისა და იმერთეულებისთვის, იმ ორგანიზაციებისთვის, რომლებიც აწარმოებენ სამხედრო მოწყობილობებს, მაგალითად ისეთებს, როგორიც დრონებია. და გამოაცხადა საგარეო უწყება ბრიტანეთისა, რომ ეს ახალი სანქციები გაზრდის ზეწოლას რუსეთის სამხედრო სფეროსა და კრემლის ელიტებზე. ჩამოთვლილი არის რიგი კომპანიებისა, მაგალითად ერთ-ერთი რუსული დრონების მწარმოებელი, ასევე არტე კომპლექტი, რომელიც აწარმოებს ვერტმფრენის ნაწილებს, რომელიც გამოიყენება უკრაინაში თავდასხმებისთვის, ეს ვერტმფრენები, ობორონ ლოჯისტიკსი, რომელიც აორგანიზებს რუსეთის სამხედრო ტექნიკის ტრანსპორტირებას, Universal Machi და Lipetsky, რომელიც აწარმოებს და ახორციელებს მუხლუხოიანის შასის მოდიფიკაციის ანტისაჰაერო სარაკეტო სისტემებისთვის, რომლებსაც ასევე იყენებს რუსეთი უკრაინაში. და კომპანია ტოპაზი კომპიუტერული პროგრამირების კომპანია, რომელიც ჩართულია სამხედრო ავიაციაში. Санкцирებულია საინფორმაციო ტექნოლოგიების კომპანია Moscomsi, რომელიც უკრაინის დესტაბილიზაციაში მონაწილე რუსეთის ელიტას უზრუნველყოფს დომენებით, მათ შორის LLC Investi, რომელიც დაკავშირებულია პუტინის 86 ინტერნეტ კომპანიასთან, რომელთა საერთო ღირებულება 3.7 მილიარდი გირვანქასტერლინგია. ეს კომპანია დომენს იყენებს, ამ კომპანიის დომენს იყენებს აგრეთვე ორგანიზაცია, რომელიც ფლობს შელესტს, პუტინთან დაკავშირებულ იახტას, რომელიც რეგულარულად გამოიყენება. და გუშინ გამოცხადებული პაკეტი მოიცავს აგრეთვე 5 პირს, რომლებიც დაკავშირებული არიან პუტინის ძვირადღირებულ რეზიდენციებთან, მათ შორის 100 მილიარდ რუბლად ღირებულ პუტინის სასახლესთან და პუტინის ტბისპირა აგარაკთან. ბორის ტიტოვი, პრეზიდენტის მეწარმეთა უფლებების კომისარი, ნიკოლაი ეგოროვი, ბოლო დრომდე რუსეთის უმსხვილესი კერძო ნავთობგადამამუშავებელი კომპანიის თავმჯდომარის მოადგილე, სერგეი რუდნოვი, ახალი ამბების პროკრემლისტური ორგანიზაცია რეგნუმის მფლობელი, სვეტლანა კრივონოგიხი, ბანკ რუსიას და ნაციონალური მედია ჯგუფის აქციონერი, ვიქტორ მიაჩინი, რუსეთის თვითმფრინავების შემკეთებელი კომპანია აეროსტატის მფლობელი, ასევე კიდევ არიან პირები: ალექსეი რეპიკი, ევგენი შკოლოვი, პაველ ტიტოვი, რომლებიც ასევე დასანქცირდნენ გუშინ გამოცხადებული ახალი პაკეტის შესაბამისად დიდი ბრიტანეთისა. იცით, რომ ევროკავშირი ემზადება მეათე პაკეტი სასამოქმედებლად რუსეთის წინააღმდეგ და აქ ძირითადად ყურადღება იქნება გამახვილებული იმ ქვეყნებზე თუ სუბიექტებზე, იქნება ეს ფიზიკური, კერძო პირი თუ ბიზნესი, რომლებიც ეხმარებიან რუსეთს სანქციებისთვის გვერდის ავლაში. ამაზე იქნება ძირითადი აქცენტი გაკეთებული, რომ დაწესებული სანქციების ეფექტი იყოს მაქსიმალური. გუშინ დაისვა შეკითხვა აქ ერთ-ერთი მსმენელისგან, თუ სწორად მახსოვს, შვედეთთან დაკავშირებით, და ბოდიშს ვიხდი, რომ გუშინ არ მქონდა ხელთას ინფორმაცია, ანუ გუშინდელი არ გახლავთ, გუშინწინდელი ცნობა არის ნატოსი, რომ 1400-ზე მეტი პირი, პერსონალი თურქეთში დახმარების გასაწევად ნატოს ეგიდით, ნატოს მოკავშირებისა და პარტნიორების, მათ შორის ფინეთისა და შვედეთის წარმომადგენლები გაემგზავრნენ თურქეთში დახმარების გასაწევად. ეს უბრალოდ ცნობისთვის, და ცხადია ეს საკითხი და ეს კონტექსტი, როგორიც არის კატასტროფული, ტრაგიკული შედეგით დასრულებული მიწისძვრების ციკლი, ვერ გახდება ვერენერი პოლიტიკური ვაჭრობის საგანი. ნამდვილად ეს იქნებოდა ძალიან ძალიან ცუდი ტონი ნებისმიერ ქვეყნებს შორის ურთიერთობისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებ გადაცემას. ვაგრძელებ გადაცემას, უბრუნდები საქართველოს და ძალიან ძალიან ლოკალურ საკითხს, რომელიც ვთვლი, რომ მნიშვნელოვანია ჩვენი ცხოვრებისთვის, ჩვენი დემოკრატიისთვის. ეს შეეხება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ბრძანებით განსაზღვრულ მედიის წარმომადგენელთა აკრედიტაციის ახალ წესებს, რომელმაც ბევრი კითხვის ნიშანი გააჩინა მინიმუმ, რომ ვთქვათ, და როგორც ჩანს, ეს ბრძანება იქნება გასაჩივრებული სასამართლოში. ვის მიერ, რატომ, რის საფუძველზე და როგორ, ამაზე ვილაპარაკებთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის დარჩენილ ნაწილში. 10:18 წუთია ახლა. მარიამ გოგოსაშვილი, საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის აღმასრულებელი დირექტორია, ჩვენი სტუმარი. დილამშვიდობისა, გაბატონო მარიამ.
დილამშვიდობის.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ეს მკვეთრი გადასვლა მქონდა, გადმოსვლა ჩვენს შიდა ამბებზე, მაგრამ არ უნდა დაგვავიწყდეს ხადია და რაღაცები არ უნდა გამოგვრჩეს ყურადღებიდან. ჩვენ რადიო თავისუფლების, ესე ვთქვათ, ინტერნეტ მომხმარებელს შეეძლო ენახა სიუჟეტი, რომელიც რადიო თავისუფლება მოამზადა სწორედ ამ საკითხზე, იმ კითხვებზე, რომლებიც ჟურნალისტებს გაუჩნდათ ამ ახალი წესების ამოქმედების საფუძველზე, და რა არის ის, რაც ქარტიამ დაინახა აქ გარკვეული საფრთხების შემცველად.
დიახ, პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ რეალურად თქვენ ახსენეთ, რომ რა პრობლემები შეიძლება იყოს ზოგადად, ხო? და აი, აქედან უნდა დავიწყოთ ჩვენ. რეალურად რა ერთია, რა წერია ზოგადად კონკრეტულ ნორმატიულ აქტში და მეორეა, როგორ შეიძლება რომ ის განიმარტოს. და ალბათ თქვენ გუშინდელი შემთხვევაც გეცოდინებათ, როდესაც ერთ-ერთი ონლაინ გამოცემის ფოტოგრაფს ეხუმრა, ბრჭყალებში ეხუმრა ერთ-ერთი დეპუტატი, რატომ უღებდა ფოტოს ნებართვის გარეშე. აი, სწორედ ამ რეგულაციების მოქმედების შემდეგ. რეალურად ჩვენ ზოგადი სიტუაციაც უნდა მიმოვიხილოთ და შეიძლება ის სტანდარტი, რომელიც კარგად აქვს ჩამოყალიბებული ერთ-ერთ კვლევაში, რომელიც საფუძვლად დაედო ამ აქტის მიღებას, მისაღები იყოს სხვადასხვა ქვეყანაში, მაგრამ ჩვენ არ უნდა გამოგჩეს ჩვენი ქვეყნის კონტექსტი ზოგადად, რა სიტუაციაში ვიმყოფებით, თუნდაც გამჭვირვალობის და ღიაობის კუთხით. მათ შორის მედია საშუალებები, ხომ? ანუ რეალურად ჩვენ ვართ იმ პრობლემის წინაშე, რომ ფაქტობრივად შეუძლებელია საჯარო ინფორმაციის მოპოვება. საჯარო ბრიფინგებზე დასწრებასაც კი ხშირ შემთხვევაში ჟურნალისტები შერჩევითად ახერხებენ. ანუ ყველას არ აქვს შესაძლებლობა, რომ საჯარო ბრიფინგს უბრალოდ დაესწროს. იყო შემთხვევა, როდესაც ბევრი კითხვის დასმის გამო საჯარო ბრიფინგზე აღარ დაეშვებოდა ჟურნალისტი, ხომ? არის შემთხვევა, როდესაც დეპუტატი თავად წყვეტს, რომელმე მედია საშუალებას უპასუხოს კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით.
დეპუტატის და
მართლაც მართველი პარტია საკმაოდ შერჩევითად თანამშრომლობს მედია საშუალებებთან. მესმის რომ შეიძლება
აქვს თუ არა მათ ამის უფლება.
იცით რა,
ხომ არსად წერია რომ ვალდებული
აკრძალული არ არის, მაგრამ ჩვენ ვიცით რომ დეპუტატი ზოგადად და მართველი ზოგადად პარტია, ხო, პოლიტიკური პარტია ანგარიშვალდებულია საზოგადოების წინაშე. განსაკუთრებით მართველი პარტია, იმიტომ რომ სწორედ ის მართავს, ხო, ქვეყანას, აირჩია ხალხმა, ანუ არჩევითი თანამდებობაა, ხო, დეპუტატობაც. და ისინი ანგარიშვალდებულება, როგორ არ წერია ხალხის წინაშე ანგარიშვალდებულება და როგორ უნდა ვიყო ხალხის წინაშე ანგარიშვალდებული, თუ არა იმით რომ ეს შევძლო ინფორმაციის მიწოდება ზოგადად საზოგადოებისთვის. და ვისგან იღებს საზოგადოება ინფორმაციას? რა თქმა უნდა, მე დისკან, ხომ? უმრავლეს შემთხვევაში მედია საშუალებებისგან ვიღებთ და ეს ანგარიშვალდებულება ერთგვარი ჯაჭვია, რომ ვესაუბროთ მედიას, რომ მედია შემდგომში ესაუბროს საზოგადოებას და მიაწოდოს ინფორმაცია. და ეს ჩვენთან რატომღაც არ მუშაობს და ყოველთვის, როდესაც ვიზიარებთ სხვადასხვა ქვეყნის პრაქტიკას, ვიღებთ რაღაცა ერთ ნაწილს და გვავიწყდება მეორე. ანუ შეიძლება ავიღოთ რაღაც კონკრეტული ქცევის წესი, რომელიც მოქმედეს ამერიკაში, ბრიტანეთში, ევროპის ნებისმიერ ქვეყანაში, გადმოიტანოთ, მაგრამ ჩვენ კონტექსტს ეს არ მოერგება. იმიტომ არ მოერგება, რომ ჩვენ სხვა მხრივ ვართ დახურულები. ჩვენ მაგალითად ინფორმაცია რომ დაგჭირდეს, ამაზე გჭირდება თვეები, რომ ეს კონკრეტული ინფორმაცია კი არ მივიღოთ, იმაზე პასუხი მივიღოთ, რომ ამას მოგაწვდით ან ამ ნაწილს ვერ მოგაწვდით. ამისთვისაც კი რაღაც საკმაოდ დიდი პერიოდი გჭირდება და სასამართლოები რომ ძალიან მინიმალური სტანდარტით საჯარო ინფორმაცია ჩვენ კონდეს. რეალურად აი ამ კონტექსტის გათვალისწინებით ეს ბრძანება მთლიანად დახურავს ინფორმაციის მიღების შესაძლებლობას კონკრეტული მედია საშუალებებისთვის, იმ მედია საშუალებებისთვის, რომელთაც
რატომ თვლით ასე, რომ მთლიანად დახურავს? მე გავიხსენებ, მე მგონი ირაკლი ყობახიძემ თქვა ეს, ანუ რას შეცვლის ეს რეალურად თუ უარს გეტყვის? ანუ აქ ყველაზე ესეთი მწვავე რეაქცია გამოიწვია მეთხუთმეტე მუხლის, ამ ბრძანების მეთხუთმეტე მუხლის რომელიღაცა პუნქტია, ერთი წუთი პარლამენტში, ხო, მოკლედ ერთ-ერთი პუნქტი, როცა უარის თქმის შემდეგ ჟურნალისტმა, ხო, გე პუნქტი არის, მეორე პუნქტის გე ქვე პუნქტი, ბოდიში უკაცრავად ამ ბოდიალისთვის, საქართველოს ხანდახან თვალი გამექცევა ხოლმე ტექსტი, საქართველოს პარლამენტის წევრის, აპარატის თანამშრომლის ან პარლამენტში სტუმრად მყოფი პირის, ეს სტუმრად ყოფი პირი ნებისმიერ შეიძლება იყოს, პირის მიერ ინტერვიუს ჩაწერაზე უარის თქმის შემთხვევაში ჟურნალისტმა უნდა შეწყვიტოს ინტერვიუ. ყველაზე მეტი, ესე ვთქვა, ღელვარება ამაზე იყო.
კი, ეს იმას ნიშნავს,
რომ თუ არ მინდა ინტერვიუ, და ამბობ არა, როგორ უნდა გააგრძელო ისედაც. ეს იყო არგუმენტი, ასე
ვთქვათ.
ანუ მიზანი ხომ მიღწეულია, რომ პასუხს არქცემენ და შემდეგ ასრულე.
დიახ, თუმცა
ზალის ხომ ვერ გამოგლეჯენ.
სიტყვებს, რა თქმა უნდა, ზალით ვერ გამოგლეჯენ, მართალია ამ ნაწილში.
მაგრამ
აქ არის რომ კითხვის დასმის საშუალებაც კი არ მაქვს, შეიძლება დამთავრდეს რესპონდენტი ინტერვიუზე. ზოგადადაც მასე ხდება, ხო, ახლა პირდაპირ არავინ არ გვარდება მიკროფონით. გამონაკლისების გარდა, ხო, უბრალოდ, მაგრამ კითხვა თუ არ მოეწონებათ, შეუძლიათ ავტომატურად მოითხოვონ, რომ წყვეთ ინტერვიუს. და ამის შემდეგ თუ მაინც გააგრძელებთ კითხვის დასმას, მოხდება თქვენთვის აკრედიტაციის შეჩერება. და რაც ყველაზე მთავარია, თქვენ ვერ ჩაგანაცვლებთ თქვენი მედია საშუალების სხვა ჟურნალისტები.
ხო, მე თუ შემიჩერდა ჩემი მედია საშუალებიდან სხვა ვერ გაივლის აკრედიტაციას, ანუ ნაკლული იქნება ეს წარმომადგენლობა. ასევე ამ კითხვის დასმის ნაწილზე ტექნიკა უნდა ვთქვათ. შენ შეიძლება დაუსვა პირს, ანუ კადრში ვხედავთ პირს, პოლიტიკოსს, არაპოლიტიკოსს არ აქვს მნიშვნელობა. დაუსვა ერთი შეკითხვა, მან არ გიპასუხოს, არ სურდეს პასუხი. შემდეგ შეიძლება დაუსვა მეორე, მესამე. და ამაზე თუ გაგრძელდა უპასუხობა, ესეც შინაარსია. აქ, ასე ვთქვათ, როგორც მედია საშუალების წარმომადგენელი, ისე ვამბობ ამას. და ჩვენ ასევე არაერთხელ გვინახავს მაგალითად შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბრიფინგი, როცა ის რიგ შემთხვევაში, ან ლიმიტირებულია შეკითხვების რაოდენობა, ვთქვათ, განცხადების ბოლოს, ან განცხადებას ასრულებს და გადის, და ყოფილა არაერთი შემთხვევა, როცა მას მისძახიან ამ შეკითხვებს, რომლებიც იდეაში რეგლამენტით გათვალისწინებული არ იყო, და ხშირ შემთხვევაში ის მაინც გადის და არ ტრიალდება. და ყოფილა არაერთი შემთხვევა ასევე, როცა ის მოტრიალებულა და რაღაც რეპლიკით უპასუხია, ან რაღაც ჟესტით უპასუხია, და ესეც არის ინფორმაციული, და ეს არის, რა ვიცი, ჟურნალისტის საქმიანობა ამ ტიპის გარემოში, არა მხოლოდ ეს, მაგრამ ესე ვთქვათ, ოფიციალურ საჯარო დაწესებულებებში საქმიანობის, განსაკუთრებით საკანონმდებლო ორგანოში, რომელიც, როგორც აღნიშნეთ, არის არჩეული პირების ადგილი, არჩეული პირებისა, რომლებიც იღებენ ხელფას ბიუჯეტიდან, რომელშიც საქართველოს მოქალაქეები თავისი შემოსავლების გაიხსენეთ, ვისაც გაქვთ შემოსავლები, ერთ მეხუთეთს ვიხდით ბიუჯეტში. აი, ეს ერთი მეხუთედი ჩვენი ჯიბიდან ამოიღება და მიდის ბიუჯეტში. თქვენი შემოსავალი რეალურად, რაც გაქვთ ჯიბეში, არის 80% იმისა, რაც გეკუთვნით. და ერთ მეხუთეს ჩვენ ვიხდით ბიუჯეტში იმისთვის, რომ სხვადასხვა ხარჯი დავაფაროთ, მათ შორის ხელფასები საჯარო მოხელეების. ბოდიში გამიგრძელდა სიტყვა, შეიძლება ითქვას. და რეკლამის დრო მოვიდა რადიო პალიტრის ეთერში. რამდენიმე წუთით რადიო პალიტრაზე დაგტოვებთ, თუმცა უწყვეტად ვაგრძელებთ გადაცემას ფეისბუქში, რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების ფეისბუქის საიტებზე და ასევე რადიო თავისუფლების YouTube-ზე. რას შეცვლის ეს რეალობაში თქვენი აზრით? იხუმრაო, ხო? გუშინდელი ამბავი გაიხსენეთ ფოტოგრაფთან დაკავშირებული. მე არ ვარ, ასე ვთქვათ, საპარლამენტო, ასე რუტინულად საპარლამენტო ჟურნალისტი, თუმცა მაქვს გარკვეული გამოცდილება ცხადი ამ წლების განმავლობაში. სხვებს მეტი ცხადია, მაგრამ დავფიქრდი, წარმოვიდგინე და რაღაცების წარმოდგენა შეიძლება და ბევრი კითხვა რჩება კიდევ. მაგრამ თქვენი აზრით, რას შეცვლის ეს რეალობაში?
ძალიან ბევრი.
მინიმუმ შეცვლა, ხო, ის მედიის წარმოადგენელი.
რა თქმა უნდა, ეს არ იყო ხუმრობა, ეს უბრალოდ შეიძლება ასე შეხედეს თვითონ, რომ შემდგომში რა ხუმრობა იყო, მაგრამ რეალურად ზუსტად ეს იყო მინიშნება, თან ზუსტად მაშინ, როდესაც ამოქმედდა ახალი წესები აკრედიტაციასთან დაკავშირებით. სულ თავიდან რომ დავიწყოთ რას შეცვლის პროცედურულ ნაწილში, მაგალითად თქვენ არ ხართ საპარლამენტო ჟურნალისტი, ხო, აღნიშნეთ, რომ მუდმივად არ გიწევთ ყოფნა. თქვენ ვერ აიღებთ აკრედიტაციას.
იქ გათვალისწინებულია რაღაც სპეციალური.
ერთჯერადი აკრედიტაცია არის გათვალისწინებული ამ შემთხვევაში, რაც პრობლემა შექმნის, იმიტომ რომ მე ვიცი ბევრი მედია საშუალებები, რომლებისთვისაც, ანუ არ არის მისა შეიძლება საქმიანობიდან გამომდინარე არ უწევდათ ყოველდღიურად მუშაობა პარლამენტში, მაგრამ იყოს რაღაც კონკრეტული საკითხი, რომელიც გრძელდება ერთი კვირის, ორი კვირის ან სამი კვირის განმავლობაში და სურდათ მასზე დასწრება. ამ ადამიანებს, ჟურნალისტებს ქონდათ ეს საშუები მაინც, სანამ წესები შეიცვლებოდა.
ლიმიტი არ იყო ეს
საგაცესებო. დიახ, ლიმიტი არ იყო დაწესებული და შეეძლოთ მონაწილეობის მიღება დასწრებოდნენ სხდომებს და ასე შემდეგ. დღეს უკვე თქვენართ იმ რეალობის წინაშე, რომ ასეთ ჟურნალისტებს მოუწევთ ერთჯერადი საშუალო საღება ყოველ შესვლაზე, რაც რა თქმა უნდა შეიძლება პრობლემური იყოს, თუნდაც იმ კუთხით, რომ დასაბუთება მოხდეს, რომ აი ვეღარ გასცემენ ერთჯერად საშუებს, რადგან ბევრი ხალხია, ბევრი აპირებს დასწრებას და არ ვიცი რეალურად, იმიტომ რომ ისეთი ჩანაწერი არსებობს გადაღებასთან დაკავშირებით, რომ მათ შორის აი ამ დოკუმენტით განსაზღვრული წესებით გადაღება უნდა მოხდეს პარლამენტის თავმჯდომარის თანხმობით. ეს რას ნიშნავს, სიმართლე რომ გითხრათ, არ ვიცით და შემდგომში როგორ მოხდება აი ამ ჩანაწერის განმარტება, ინტერპრეტაცია როგორ მოხდება და გუშინდელი შემთხვევა ზუსტად იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ არ ვიცით ვინ რას და როგორ განმარტავს. მით უმეტეს, რომ ამ შემთხვევაში გადაწყვეტილებას იღებს არა პარლამენტი როგორც კოლეგიალური ორგანო, ხო, არამედ ერთი ადამიანის სურვილზე შეიძლება.
ყოველ ხდომის თავმჯდომარის თანხმობითო, არა ყოველთვის პარლამენტის თანხმობით.
ხდომის თავმჯდომარის დიახ უკვე
სხვადასხვა
სესიები და ცალცალკე კომიტეტის ხდომები და ასე შემდეგ. კი, ხდომის თავმჯდომარის გადაწყვეტილებით ხდება ამის
მედია საშუალებებისთვის გამოყოფილი ადგილი და
მაგრამ მაინც ერთი ადამიანი იღებს ამ შემთხვევაშიც გადაწყვეტილებას და არ ვიცით ეს ნორმა როგორ იქნება ინტერპრეტირებული სხვადასხვა ხდომის თავმჯდომარის მიერ, ხო? ასევე არის ჩანაწერი, რომ რაღაც უსაფრთხოების წესებიდან გამომდინარე, ანუ თუ არსებობს რაიმე საფრთხე, ამ შემთხვევაში შესაძლებელია, რომ საერთოდ აღარ იქნეს დაშვებული მედია საშუალებები კონკრეტულ ღონისძიებაზე. ანუ აქაც შეუძლებელია ლებელია დადგინდეს რა მოიაზრება უსაფრთხოებაში, რატომ გახდა ამ ასეთი ჩანაწერის გაკეთების საჭიროება, ამის წინაშე, ამ საჭიროების წინაშე ჩვენ რატომ დავდექით, შეუძლებელია ამის დადგენა. და გარდა ამისა ძალიან პრობლემურია ისიც, რომ თუ მედია საშუალება წარადგენს ჯგუფებს და ამ ჯგუფის წევრები დაარღვევენ ამ წესებს, შემდგომში მათი ჩანაცვლება იქნება შეუძლებელი, ხო? ეს იმას ნიშნავს, რომ ამ დროს მოქმედებს თვით ცენზურაც. იმიტომ რომ მე ვიცი, რომ მე თუ დავარღვიე რაღაც კონკრეტული წესი, მიუხედავად იმისა, მე ამას სწორად ვთვლი, არ ვთვლი სწორად, ჩდება თუ არა ეთიკის სტანდარტებში, ხო? ჟურნალისტური ეთიკის სტანდარტებში, მაინც უნდა მივყვე აი ამ წესებს და თუ დავარღვიე, მე მეცოდინება, რომ ჩემ მედია საშუალება შეიძლება საპარლამენტო ჟურნალისტის და რეპორტიორის გარეშე დარჩეს. ამიტომ აქ ალბათ ჩაერთვება თვითცენზურაც.
ბატონი გწერს, შეგახსენებთ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში, რადიო პალიტრის ეთერში რეკლამა დასრულდა და ამიტომ შეგახსენებთ, ან თუ კი ახლა შემოგვერთდით გეუბნებით. გადაცემას უძღვები ნინო გელაშვილი და ჩემი სტუმარია მარიამ გოგოსაშვილი, საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის ხელმძღვანელი, და ჩვენ ვლაპარაკობთ წესზე, რომელიც ბრძანების სახით გამოქვეყნდა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ბრძანების სახით. ეს არის საქართველოს პარლამენტში მასობრივი ინფორმაციის საშუალებათა წარმომადგენლების აკრედიტაციის წესი და დამტკიცდა ეს წესი და რიგ მუხლებზე და პუნქტებსა და ქვეპუნქტებზე არის არაერთი შეკითხვა და მთლიანობაში შეკითხვები უკავშირდება იმას, რომ ეს მედიის წარმომადგენელთა შეფასებით ქმნის საფრთხეებს თვითცენზურისთვის, ამ წესების ინსტრუმენტალიზაციისთვის პოლიტიკური ინტერესების და შეხედულებების მიხედვით და ასე შემდეგ, რაც გარკვეულწილად ჩვენი კონტექსტის გათვალისწინებით შეზღუდავს მედიის საქმიანობას, განსაკუთრებით დამოუკიდებელი მედია საშუალებების საქმიანობას, კრიტიკული მედია საშუალებების ასე ვიტყვი საქმიანობას საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოში. და ბატონი გვეკითხება, ქალ ბატონო მარიამ, სხვა ქვეყნის გამოცდილება გვწერს, გაგვიზიარეთ, რომ მოგვითხროს სტუმარმა სხვა ქვეყნის პრაქტიკებზე, თუ უკვე ისაუბრეთ, ახლა შემოგიერთდითო. ხო, მე ერთი მაგალითი მოვიყვანი, აი ვთქვათ თეთრ სახლში, რასაც ანუ ვუყურებთ ხოლმე პირდაპირ ეთერებშიც, ვთქვათ პრეზიდენტის ბრიფინგის დროს, როცა არ არის გათვალისწინებული, მეთქი ეს მაგალითი მოვიყვანე ფორმატით კითხვების დასმა. მაინც მიაყოლებენ ხოლმე შეკითხვებს და ამისთვის იქ არავის ჯიან, არავის კოჭავენ და არავის აგდებენ ოთახიდან და სურს უპასუხებს პრეზიდენტი, მოტრიალდება, სურს არ უპასუხებს და დატოვებს ხოლმე ტრიბუნას. რა გამოცდილებაზე შეიძლება გითხრათ თქვენ?
სხვადასხვა ქვეყანაში არის სხვადასხვა მიდგომა და რა თქმა უნდა კონკრეტული წესები განსაზღვრულია ყველგან თავისი ალბათ ქვეყნის კონტექსტიდან გამომდინარე. და ჩვენს შემთხვევაში აქ პრობლემას წარმოადგენს ის, რომ ერთადერთი გზა აქვთ მედიას დარჩენილი ინფორმაციის მისაღებად, რომ პირადად ნახონ კონკრეტული რესპონდენტები, პოტენციური რესპონდენტები და მათგან მიიღონ ეს ინფორმაცია. და ეს წესები რო ავიღოთ და წავიღოთ სხვა ქვეყანაში, შეიძლება იქ ამ წესებმა არაჩვეულებრივად იმუშაოს, იმიტომ რომ იქ საჯარო ინფორმაციის მიღებაზე პრობლემა არავის არ ექნება. მაგრამ ჩვენთან როდესაც ეს არის ერთადერთი გზა დარჩენილი, რომ ინფორმაცია მოვიპოვო მე რესპონდენტისგან, ხო ამასაც როდესაც რაღაცა ჩარჩოში ვსვავთ და მით უმეტეს რომ ჩვენ ვიცით რომ ყოველთვის მედიის საწინააღმდეგოდ ხდება კანონმდებლობის განმარტება, არასოდეს მედიის სასარგებლოდ. პრაქტიკა ასეთი გვაქვს და შესაბამისად, ანუ ის ჩანაწერები, რომელიც კითხვის ნიშნებს სვავს, აუცილებლად ფიქრობ რომ გათვალისწინებული იქნება მედიის საწინააღმდეგოდ და ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა და ინფორმაცია ფაქტიურად საზოგადოებას ვეღარ მიეწოდება იმ მედია საშუალებებისგან, რომელიც მართველ პარტიას არ მოწონს და არ სურს მათთან თანამშრომლობა. ანუ არ მიეწოდებაში გულისხმობ მათი პოზიცია. ანუ ჩვენ ხო მედია საშუალებებს თხოვთ კარტია, მაგალითად, ჟურნალისტური ეთიკის კარტიას თხოვს, რომ ინფორმაცია უნდა იყოს ზუსტი, გადამოწმებული მინიმუმ 2 წყაროსთან, ინფორმაციის მოსაპოვებლად უნდა მიმართოთ ოფიციალურ წყაროებსაც, ანუ გადასტურებას, ხო, მხოლოდ რაღაც ინფორმაცია მომივიდა ერთი სხვა წყაროსგან, მეორე სხვა წყაროსგან, ეს თუ გადამოწმებადია ოფიციალურ წყაროსთან, ეს უნდა გადავამოწმოთ, ხო, ოფიციალურ წყაროსთანაც. როგორ გადავამოწმოთ? ან ჩვენ თხოვთ ეთიკას, ეთიკური პრინციპების დაცვას და მეორე მხრივ ჩვენ ვიღებთ რომ არასაჯარო ინფორმაციას, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს მუდმივი კომუნიკაცია ჟურნალისტებთან და სასამართლოში მიდიან, მაგრამ იმ სასამართლოში წასვლის აზრისაც ხშირ შემთხვევაში ვერ ხვდებიან, იმიტომ რომ 3 წლის შემდეგ მიღებული ინფორმაცია არის დაძველებული, ხო, მედიისთვის. არანაირად კომენტარს არ აკეთებენ. ერთადერთი ხა პარლამენტში ხდებოდა ხოლმე ზოგჯერ ამ ინფორმაციის კითხვის დასმა მაინც და თქვენ როგორც აღნიშნეთ, თუნდაც ჯესტით, თუნდაც პასუხის არ გაცემით, ესეც რაღაც პასუხია ხო მედიისთვის. და ეხა რეალურად იმ რეალობის წინაშე ვთქვათ რომ ესეც აღარ მოხდება. ჩვენ ვიცით რა ხდება რეგიონებშიც ხო? საკრებულოებში, როდესაც თავის გადაღებულ მასალას აწვდიან ხოლმე მედია საშუალებებს და აღარ ესაუბრებიან იმ მედიებს, რომლებსაც უშუალოდ სურთ რომ ინტერვიუ ჩაწერონ ან ინფორმაცია მიიღონ. ან ეს ერთგვარად გრძელდება და საბოლოოდ ვიღებთ რომ ყველა უწყება ხდება ჩაკეტილი და ღია ხდება მხოლოდ იმ მედია საშუალებებისთვის, რომელიც მათთვის არის მისაღები.
და ზარი გვაქვს ეთერში 1-2988-327 ჩვენი საეთერო ნომერი 2-988-327. თქვენ ეთერში ხართ, ბრძანეთ, გამარჯობა.
გამარჯობა, ქალბატონო ნინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
მიესალმებით თქვენ სტუმართან და ეთეთი კითხვამდე თქვენ სტუმართან, ქალბატონ მარიასთან. ქალბატონო მარია, როგორც ჩანს, ხელისუფლება ამოიჩია ესეთი რუსული საბჭოთა სტილის ჟურნალისტიკის матросების მეზღვაურების ტონეზე, ხო მაგაც ხო აქვს გამოთქმა. У матросов нет вопросов. თქვენ ეთქობა ჟურნალისტებით მაგ სტილში უნდა გაიყვანოთ, იმიტომ რომ
შეკითხვა რომ დასოთ, ხო?
აღდებულებიან ღირებულებას, რაც ნაციონალების როს იყო, ხო? ღირებულება საქმე ლაპარაკის მაგივრად. ესე იგი, არც კითხები უნდა გქონდეთ და მათი საქმე შეწყობა უკვე იძულებული იქნებით, რომ თქვენი ინტელექტუალით და ინტელექტუალური ექსპერტების და ანალიტიკოსების მეშვეობით შეაფასოთ. იმიტომ რომ მათი გაცემული პასუხი ყოველთვის არის არარაობა და იწეს კიდევ უფრო მეტ შეკითხვას.
შეკითხვა თქვენი რა არის?
გაუმდინარდა. თქვენ გადადით ამ წილზე, ნუღარ შეაწუხეთ, არ უნდა თითქოს არაფრას არ აქვსლიან, ხო? საქმით შევაფასოთ და წეროთ და წეროთ. მე რითინი იძულებულები იქნებიან, იმასაც ხო ვერ გეტყვიან, რატომ წაერთო? ხოგან ფარჩევანია რა, დავანებოთ თანამ, ესენია დავანებოთ თავი. ყველა აქტი განიხილოთ ჩვენი შეფასებიდან გამომდინარე,
მადლობთ. 2988-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. დავანებოთ თავი. ხო, ყველაფერს და ყველას შეიძლება თავი დავანებოთ. რა ვიცი, ერთმანეთს დავანებოთ თავი და
ხო, მგონია რომ ეს გამოსავალი ნამდვილად არ არის. რა თქმა უნდა, მედია ისედაც უნდა მუშაობდეს კომენტარების გარეშე, შეუძლია რომ შეაფასოს რაღაც კონკრეტული ნორმა აქტების შესაბამისობა საერთაშორისო სტანდარტებთან, მაგრამ აქ საუბარია მიმდინარე ამბებზე ქვეყანაში, ხო? ანუ ქვეყანაში მიმდინარე ამბებზე, გადამოწმებაზე ინფორმაციის, რაღაც კონკრეტული წყაროს განმოწოდებული ინფორმაციის გადამოწმებაზე, რომელსაც რესპონდენტის გარეშე და მეორე მხარის გარეშე ვერ გააკეთებს კარგი ჟურნალისტი, იმიტომ რომ ის იქნება არაეთიკური, არ იქნება გადამოწმებული. ქარტიას აქვს ესეთი სტანდარტი, რომ ცდელობა თუ ჩანს, რომ ყველა ღონე იხმარა ინფორმაციის გადასამოწმებლად, ეს უკვე აღარ ერთვება დარღვევად, თუ აქვს ნდობა წყაროს მიმართ და ინფორმაციაში და სიანდობაში დარწმუნებულია, უბრალოდ მეორე მხარე ფიზიკურად ვერ ნახავთ ამას, ამტკიცებს, რომ ურეკავდა მესიჯი მიწერა, დახვდა და ამაზე პასუხი ვერ მიიღო. მაგრამ მაინც ჩვენ საუბრობთ აქ საზოგადოების წინაშე ანგარიშვალდებულებაზე. მედია არის ერთ-ერთი ამის განმახორციელებელი, მთავარი განმახორციელებელი და ალბათ საზოგადოებასაც უნდა ჰქონდეს ამასთან დაკავშირებით პროტესტი, რომ რეალურად ეს ანგარიშვალდებულება არ ხდება ზოგადად საზოგადოების წინაშე. არ აქვს ამას მნიშვნელობა, ეს მედიის საშუალებით მოხდება თუ სხვა კუთხით, ხო? როდესაც მსგავსი დამოკიდებულებით ხდება ურთიერთობა საზოგადოებასთან, რომ მე ვიღაცასთან ვითანამშრომლებ და იმის საშუალებით მოგაწვდი და ვიღაცასთან არა, ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ საზოგადოების პატივისცემა ამ ქმედებაში არ იკითხება.
მარიამ გოგოსაშვილია ჩვენი სტუმარი, ჟურნალისტური ეთიკის ქარტის აღმასრულებელი დირექტორი. კიდევ ერთი მსმენელია ხაზზე და მე მაქვს რამდენიმე შეკითხვა თავადამწესის აღსრულებასთან დაკავშირებით, რომლებსაც შემდეგ დავსვამ. დილამშვიდობისა ბრძანეთ.
ჰალო.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა.
დიახ, დილამშვიდობისა, ქალბატონო ნინო, ივესალმები ქალბატონ პატიცემო სტუმარს და ასრავა სახელ დამოდა. ეს არ
გიყურებს
შემთხვევით და თუ შეიძლება თქვენის ნებართვით მინდა რომ წუხარება გამოთქვა ბატონი ყინვალის სახლების და პიროვნების ჯემალ გაგანიძის გარდაცვალების გამო და ასევე ყინვალე მუსიკოსის ლევან სვანაძის ჯგუფი წერილი ამორალეს ერთ-ერთი წევრის გარდაცვალების გამო ახალგაზრდა კაცი. რაც შეეხება თქვენ იმას, მე მაინტერესებს პატრიციონის თემართან ესეთი კითხვა მეკნებოდა. თქვენ ბრძანეთ რომ ესე იგი დუმილის უფლება და ასე შემდეგ და დუმილის უფლებასაც ართმევთ და განსაკუთრებით არმალა ოცნების ის ვარ აქვს ხარდამჭერი ოცნების დეპუტატებს, ოცნების წარმომადგენლებს, მინისტრებს, ანუ დუმილის უფლებას გინდა წაართვა? ეს ანუ თქვენ
ეგ როგორ უნდა წაართვა
ჟურნალისტებს, განსაკუთრებით
ინერგიაზოდებული
კრიტიკული ტელევიზიების ჟურნალისტებს? ესეა საქმე, ანუ უნდა ამოუძიოთ ეგ უფლება.
როგორ უნდა წაართვა დუმილის უფლება ადამიანს? შეგიძლიათ მითხრათ? შეგიძლიათ მითხრათ?
და თუ არ უსვავენ კითხვებს,
ტექნიკა რომ გითხრათ,
მას რა ქვია ჩვენ პრემიერ-მინისტრს,
რომ
გამოაცხადა რომ ფასების შემცირებები მიდის და სულ ცოტა ხანში შემდეგი არჩევნებისთვის, რაც კომუნისტებმაც კი ვერ შეძლეს, ასანთი და საპონიცკი უპასოთ იქნება. აი ეს არის.
სწორად, ეგ სწორი შეფასება იყო კომუნიზმის
გახსნა. იმიტომ ძალიან კარგად ხდება, იგი უფრო უნდა გაამკაცრონ კანონები. კარგად
ხდება. ვინიცით რომ აი ეს სრულდება ჩვენი დიალოგი არ გამოდის. ხო, კომუნიზმს ხო ვერ მივახციეთ, მაგრამ თქვენ ალბათ იცით, რომ საბაზრო ეკონომიკა წესით ქვეყანაში და პრემიერის ეს ინიციატივები ძალიან ბევრ შეკითხვას აჩენს და ასე არ გვარდება და ეს არ არის კომპეტენცია საქართველოს ხელისუფლებისა, ნებისმიერ ის რომელიც უნდა იყოს, ის ბიზნესის კონტროლი არ არის მისი კომპეტენცია, არამედ ისეთი გარემოს შექმნა, საკანონმდებლო გარემოსი მათ შორის და არა მხოლოდ. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის სასამართლოს დამოუკიდებლობა, როცა ბიზნესის ჯანსაღ ბიზნეს გარემოზე ვლაპარაკობ და ასე შემდეგ. მოკლედ, ბევრი კომპონენტია, რაც ახდენს ამ ყველაფერზე ზეგავლენას, ასე რომ რაც წარმოდგენას თქვენ გაქვთ, ხო, მაშინ მოგეწონებათ ნამდვილად და გასაგებია ეს ყველაფერი. რაც შეეხება დუმილის უფლების წართმევას, არ ვიცი ეს ტექნიკურად როგორ ხდება.
დუმილის უფლებას ვერავის ვერ წავართმევთ, რა თქმა უნდა, მაგრამ აქ საუბარია საჯარო პირებზე, რომლებიც თავად გადაწყვეტეს რომ ჩართულიყვნენ პოლიტიკაში და რა თქმა უნდა მათ აქვთ შეიძლება თქვა როგორც თავიდან დამისვით კითხვა რა ის სავალდებულოა რო რაღაც თქვა ან არა კანონში ასე პირდაპირ არ წერია რომ გინდა თუ არა ჟურნალისტი რო კითხოს და სვავს მან ის ვალდებულია რომ უპასუხოს მაგრამ ის არის ანგარიშვალდებული საზოგადოების წინაშე ის არის არჩეული ჩვენ მიერ ანუ შეიძლება მე თქვენ
დუმილის უფლებაც აქვს გაბრაზებისაც ყველაფრის გახარებისაც და ასე შემდეგ იუმორისაც და ეს ყველაფერი არის ინფორმაცია
მაგრამ არ უნდა დაგვავიწყდეს რომ ისინი არიან საზოგადოების მიერ არჩეული ჩვენთვის მომუშავე ადამიანები რომლებსაც ჩვენ ვუხდით ხელფას და რა თქმა უნდა ჩვენ წინაშე არიან ვალდებულები ისინი რომ ანგარიშვალდებულები რომ გვითხრან რა კეთდება და ზუსტად მე და თქვენ შეიძლება როგორც თქვენ ჟურნალისტი ხართ მე არ ვარ ჟურნალისტი მე შეიძლება ვერ მივიდე და კითხვა ვერ დაუსვა და ბატონი ვერ მივიდეს და ვერ დაუსვას კითხვა ვინც ჩვენთან იყო ხაზზე მაგრამ რაღაცა კუთხით რომ ჩვენ გქონდეს ინფორმაციის მიღების შესაძლებლობა ამას აკეთებენ ზუსტად ჟურნალისტები რომ ჩვენს ნაცვლად ისინი სვავენ კითხვას
და კიდევ ზარი გვაქვს და შემდეგ ჩემს შეკითხვებს იმედია მოვასწრებ დილამშვიდობისა ბძანეთ გამარჯობა
კალბოპონინო მიგესალმებით თქვენს უმართის მისხო ჩემი ხო?
კი, გესმის ბძანეთ.
თქვენი მუდმივი მსმენელი ვარ, მაგრამ ვერ არ გაწუხებთ ხოლმე ხშირად დაადებით.
გაწუხე.
ძალიან ჭირს გამოსვლა, მაგრამ. ერთი ეს კითხვა მაქვს, აი ეს ჩემს წინა გამოსვლელი რო იყო მუდმივი თქვენი კეთილმოსურნე როა ბწალებში ბატონი შადი მამბარათაშვილი.
ნარგვინა
37-37 რუბლი. ხალხს და გაგვემგზავრებინა თავის საყვარელ რუსეთში. იქიდან იქ ფრონტზე წავიდეს ახლა. წარმატებები აქვს იქ რუსებს. ამ პერიოდში კაი ომახიანაც იყო, კარგაც იყო, გახარებული იყო ეს კაცი და იქნებ ბოლომდე შეუსრულოთ თავის ოცნება, გავამგზავროთ თავის საყვარელ ქვეყანაში.
ხო, არ ვიცი
ესეთი ადამიანები, ნუ არ გამიკვირდა ახლა რომ ოცნების ფარდამჭერია, მაგრამ ეგ ვინც იქნება ხელისუფლებაში ეგ იმის ფარდამჭერი იქნება ყოველთვის ახლა რა თქმა უნდა. ეთქობა რომ ეს ტიპი კომუნისტების დროს იქნებოდა დავარაუდო ისეთ ორგანიზაციაში და ეკნებოდა ჩამფლობის სტატუსი და დანოშში.
ბოდიში ვიხდი რა, დიდი ბოდიში. ვერ ქცემთ თავად პასუხს ის. მე მის მაგვირად ხომ ანუ მესმის თქვენი პოზიცია
სავსებით. მისმენ დიდის ალბათობი და გაიგო.
ალბათ ხო, მაგრამ ხომ ვერ პასუხობთ ახლა.
37 რუსულ რუბლს რო გავამგზავროთ ეგ? თავის საყვარელ სამშობლოში.
აა
დაგვანებოთ ჩვენ ბატონო თავი.
შეკითხვა თემაზე არ გაქვს როგორც მივხვდი.
შეკითხვა თემაზე მაქვს, რა თქმა უნდა, ხა არა, ეს გასაკვირი არ არის ამაზე გადაცემის მოწყო, უნდათ რომ პრესა რა თქმა უნდა შეზღუდონ და ნაბიჯ-ნაბიჯი მიდიან ამისკენ და ნუ ვითმენთ, კიდე ბევრს მოვითმენთ ალბათ ამ ცხოვრებაში ჩვენ. აი ვისი ღირსები ძღვარ, ის გვიჭირავს ხელში დღესდღეობით.
აი ეს სამართლიანია.
ეგრეთ წოდებული შაბი მასო ვიდახი ესენი ციგულავენ ჯერ, ესე იქნება. მაგრამ ჩვენ ვიქნებით და ეს.
მადლობთ ზარისთვის 2988 327-ე ჩვენი საეთერო ნომერი, რამდენიმე წუთი დაგვრჩა. გამოხმაურება თუ გსურთ, თუ გადავიდე.
გადავიდეთ მოდი შეკითხოს რომ
მე მაქვს შეკითხები გადაწყვეტილების მიღები, ანუ ამ წესის შესრულებასთან, განხორციელებასთან დაკავშირებით. იქ არის რამდენჯერმე ნახსენები რომ გადაწყვეტილებას იღებს აპარატის უფროსი. და მე ესე იგი ერთი შეკითხვა მაქვს, ვინ ადგენს დარღვევას მაგალითად იმას რომ ინტერვიუზე უარი შედგა, ანუ შემდგარი ფაქტია. გამოდის რომ აი მაგალითად მე ვარ ჟურნალისტი და გადავწყვიტე რომ არ გავითვალისწინო, თუ არა, არ გავითვალისწინო რა, ვცადო ყოველ შემთხვევაში, ხო?
ანუ დასვათ კითხავ.
დავინახე, ხო, ხო, დავინახე პერსონა, პოლიტიკური ფიგურა და გადავწყვიტე რომ კითხვა დავუსვა. ვუსვამ მას კითხვას. მაგალითად და შეიძლება მარტო მე და ის ვართ ტელეფონში. ან მე ის და რამდენიმე ჟურნალისტი, მე ის და დეპუტატები. სხვადასხვა კომბინაცია შეიძლება იყოს. აპარატის უფროსი ვერ იქნება ყველგან, ან მისი თანამშრომელი თუნდაც. ან მანდატური, მანდატური ვერ იქნება ყველგან, ხო? და ვინ რამ პროცედურით ადგენს, ვერ წავიკითხე ეს, თუ არის მითხა, არ წერია ხო? და ვინ ადგენს დარღვევას, რომ დარღვევა შედგა, რომ მე უარი მეთქვა, მაგრამ დაჟინებით ვაგრძელებ და არ ვიცი რას ვაკეთებ. კითხვას ვუსვამ ალბათ, აბა ხა ფიზიკურ ძალადობაზე მედია საშუალების წარმომადგენელი მე რაც მინახავს ჯერ არ გადასულა. პასუხის მოსათხოვა.
თუ გადავა ეს უკვე არ არის აკრედიტაციის წესის გაუქმება.
ეს ყველაფრის დარღვევა, ხო, ზოგადად კანონის დარღვევა. Და გასაჩივრების ნაწილი ან ხო, აი ეს პროცედურა როგორ
არ არის ეს პროცედურა
სახელმწიფო ხდება.
სულ ყოფილი
მნიშვნელოვანია ამ დროს.
თუ კი, და
თუ მაინც და მაინც ასე გვინდა რომ ვიმუშაოთ.
რა საჭიროა გასაჩივრება? ანუ ალბათ უფრო ამ კუთხით შეიძლება წასვლა, უფრო მარტივია თუ ეს გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, ხო? და შემდგომში ამას აღარ ექნება რაღაც შემდგომი დავის საფუძველი.
თვითონაც ალბათ ვერ წარმოიდგინეს ეს. აი მაგალითად თქვენ ხართ პოლიტიკოსი, მე მოვედი რაღაც კითხვა დაგისვით, თქვენ მითხარით არ მინდა მე ინტერვიუ. არ გცემ პასუხს. მე მაგისვით მეორე და მესამე შეკითხვა გავკადნიერდი და ვარყვია ეს წესი. რეალურად ხო ასე გამოდის, მაგრამ რა ხდება ამ დროს? თქვენ უძახით მანდატურს, თუ უძახით კოლეგებს, თუ ხალხს უძახით, რომ მოდით ჩემს მიმართ ესე ვთქვა დარღვევას აქვს ადგილი, თუ აპარატის უფროს ურეკავდებთ გავართ, როგორც ავტოსაგზაო შემთხვევის შემდეგ პოლიპატრულს ელოდებიან. ეს მე მინდა წარმოვიდგინო.
აღსრულების მექანიზმი როგორი იქნება ამ შემთხვევაში? ხო, ანუ როგორი განიხილავს და შემდეგ როგორ აღსრულდება ეს ყველაფერი? ანუ განხილვის
რაღაცის საფუძველზე ხომ უნდა შემიჩნიოთ.
ჩვენ გვაქვს ამასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი კითხვა, იმიტომ რომ რეალურად მე მაგალითად შემიძლია რომ უარი განვაცხადო ვიდეო კამერის ჩანაწერის ჩვენებაზე და მართლა მარტო მე და ერთი რესპონდენტი. მან მითხრა უარი ჩაწერაზე, მე ვავაგრძელე, მაინც ჩაწერა და ანუ ამ ფირის გარეშე, რომელსაც მე ვიწერ, ხო, ვერავინ ვერ დაადასტურებს იმ კონკრეტულ მომენტში, მე მეუბნებოდა ის თანხმობას თუ უარს. და ანუ ამ შემთხვევაში რა ძალით უნდა წავართვათ ჩანაწერი, რომ ნახოთ, უარი უთხრა თუ არ უთხრა? ან იქნებ შეიძლება
სულ ეგეც უნდა ეძებდა,
უბრალოდ კითხვებს უსვა.
შეიძლება არც ვიწერ, ხო, მე თუ არ
ანუ რეალურად წარმოდგენა ძალიან რთულია, როგორ მოხდება აი ამ საკითხების დამტკიცება. თუ მაგალითად დამტკიცდა და დაადგინეს დარღვევა, ამ შემთხვევაში რა ხდება? სად მივდივართ? მართლა ყველა ჟურნალისტი ხომ შეუჩერებენ აკრედიტაციას კითხვის დასმის გამო, ანუ შეიძლება სტრატეგიაც განისაზღვროს, ხო, მედია საშუალების მხრიდან, რომ ერთი ჟურნალისტი მოქმედებდეს ზუსტი წესების დაცვით და დანარჩენები ცდილობდნენ ინფორმაციის მოპოვებას, რომ ანუ არ დარჩეს საერთოდ ჟურნალისტის გარეშე პარლამენტში. რეალურად რა და როგორ მოხდება ზუსტად ამ ბუნდოვანებებზე გვაქვს ჩვენც კითხვები და ზუსტად ამიტომ ფიქრობთ, რომ მნიშვნელოვანია ამ აქტის გასაჩივრება, ასევე გასაჩივრება.
როგორ უნდა მოხდეს ეს? მე ვიცი, რომ მედია ომბუდსმენი ორგანიზაცია ნათია კაპანაძე, ანუ და ქარტია ორივენი, თქვენ როგორც ვიცი კონკრეტული რამ ჭირსაც კონკრეტული ჟურნალისტების სახელით გააკეთებთ ამას.
დიახ,
აი როგორ შეიძლება წარმოვიდგინოთ, 3 წუთი დაგვრჩა და ეს რომ აღწეროთ.
დიახ, ანუ კონკრეტული ჟურნალისტ წარმოადგენს მედია ომბუდსმენი ამ შემთხვევაში ნათია კაპანაძე. ჩვენ დავიცავთ სტუდია მონიტორის ინტერესებს სასამართლოში
საგამოძიებო
ჟურნალისტების, რადგან აქაც მთავარი არის ის, რომ ამ შემთხვევაში ისინი არ მიიჩნევიან ჟურნალისტებად, საპარლამენტო ჟურნალისტებად და ფაქტორად შეიძლება თქვას, რომ ჟურნალისტებადაც, იმიტომ რომ ერთჯერადი სტატუსით უნდა ისარგებლონ თუ შესვლასურთ და არა განგრძობადი. მაშინ როდესაც ახლა პარლამენტი ყველამ ვიცით, რომ ეს არის საჯარო ადგილი, ხო, ანუ განიხილება რაღაც ხდომები, სადაც ჩვეულებრივ მოქალაქესაც შეუძლია რომ მივიდეს და დაესწროს, იმიტომ რომ განიხილება კანონმდებლობა.
მაგალითად, რომელიმე კომიტეტის ხდომას.
ხო, და ამ შემთხვევაში ჟურნალისტებს უწევთ, რომ ყველა ჯერზე, მანამდე თუ შეეძლოთ, ანუ სანამ ეს წესები გარკვეულწილად შეიცვლებოდა, ქონოდათ ეს საშვი, ახლა დღეს მოუწევთ, რომ ყოველ ჯერზე აიღონ ეს საშვი. ასევე ალბათ მოგეხსენებათ საგამოძიებო ჟურნალისტიკის სპეციფიკაც, ანუ კითხვა დასმის აკრძალვა, ასევე მნიშვნელოვანია, რომ თავად ხდომის თავმჯდომარე მარეწყვეც ინფორმაცია გადავიღო თუ არ გადავიღო. რეალურად ძალიან ბევრი ჩანაწერია, რომელიც ზოგი ბუნდოვანია, ზოგი ფიქრობთ, რომ ზღუდავს გამოხატვის თავისუფლებას და ზოგადად მედიასთან ურთიერთობის სტანდარტის დარღვევას.
და დარწმუნებული ვარ, განხორციელების ეს დეტალები და ნიუანსები, ანუ ვინც შეადგინა, ვინც იმუშავა ამაზე, არ უფიქრიათ თუ არ ვიცით?
არ უფიქრიათ და რატომ შეიძლება არ ეფიქრათ? იმიტომ რომ ეს არის მედიისთვის მიღებული დადგენილი წესი და მედიასთან განხილული არ ყოფილა. 6 თებერვალს მოხდა მედიისთვის ინფორმაციის მიწოდება ბიუროს ხდომიდან, რომ მსგავსი დოკუმენტი იქნებოდა და 7-6 ღამე დაიდო და 7-ში უკვე ახალი წესები შევიდა ძალაში. უბრალოდ რაღაც პერიოდია, როცა მარტიდან მოხდება აკრედიტაციის მიცემა ამ ახალი წესით ვადებიდან გამომდინარე. ანუ მედიასთან ეს საკითხი არ ყოფილა განხილული.
იქნებ რა ხმარებოდნენ და დარწმუნებული ვარ დაგეხმარებოდნენ.
რა თქმა უნდა, ანუ ავტორებს მიუმართა თუნდაც დაისმებოდა კითხვები, რა ამ შემთხვევაში როგორ უნდა მოვიქცეთ?
თუნდაც ასეთი, ანუ რეგულაციას რომელსაც შემოიღებ, აი როგორ აპირებ განხორციელებას, ხო? და ერთად წარმოდგენა უფრო ადვილი იქნებოდა. კეთილი, ანუ დაველოდებით, მალე იქნება როგორც მე ვხვდები ეს პროცესი, მაგრამ რამდენად მალე წარიმართებ?
რამდენად მალე განიხილოს?
ანუ მიმართვას გულისხმობ.
მიმართვას დიახ, მე ვერ ვისაუბრებ ახლა მედი ომბუდსმენის სახელით, მაგრამ კარტი აპირებს რომ მოახლოს მომავალში მიმართოს და როგორც ქონდა კომუნიკაცია მედი ომბუდსმენის
სამართლოს მიმართავთ.
საქალაქო სასამართლოს, რა თქმა უნდა.
კეთილი.
თბილისის საქალაქო სასამართლოს.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა მარიამ გოგოსაშვილს, დრო ჩვენი საეთერო ამოიწურა დღეს. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა. მე გემშვიდობებით ხვალდილამდე. მანამდე კი გამოგყვებით ინტერნეტში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გმადლობთ.
before.